неправомерного унесения его у списы невыездных с краины. У якости подставы для забороны на выезд Паганяйлы указывалось то, что он небыто является должником те затекавленной особы относно должника по справе о банкротстве. Паганяйлу спотребовалось 3 месяцы, каб домагчыся выключения с гэтага спису. У МУС потом спаслалися на техничный сбой. Подробязности подае наш корреспондент Олесь Дашинский.
Отказчиками выступают Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство внутренних справ. Их представники заявили, что не признают претензии Гары Паганяйлы, однако спробовали перекласти вину одни на одних. Представник Минфину отзначил, что коли суд примет решение об спогнании шкоды, то яе повинно выплатить иншее министерство, якое будет признано виноватым. По воле представника Минюсту, суды не передавали информации об включении Паганяйлы у банк невыездных, и такого решения у них не прималось. Начальник департаменту громадянства и миграции Министерства внутренних справ Алексей Бягун представил суду перечень на позов Паганяйлы. У суде он доводил, что установить конкретную особу, якая виноватая во унесении Паганяйлы у спис, немагчыма. Так само немагчыма вынять серверы для техничной экспертизы, бо это приведет до полного пролечу системы помежного контролю на 30-40 суток. Павод для Бягуна, хоть у архиве и есть документ об обмежевании выезду, але не достать, не раздруковать его немагчыма. Гэтак само немагчыма, з ягоных словаў, прадставіць документ, паводле якога Паганяйлу быў дазволены выезд. Бягун заявіў у суде.
Имеющие сведения о вас в банке данных оказались. Установить, каким образом это произошло, не представляется возможным. В банке данных было отражено, что сведения внесло Министерство юстиции. Проведенной проверкой было установлено, что от Министерства юстиции эти сведения не поступали. То, что вы видели на экране, и то, что видит пользователь, это вам ничего не даст.
Да.
Не даст. Этого пользователь не видит по жалобам писца, которые на заказ поступали в Министерство внутренних дел. Была проведена с соответствующими службами полная проверка. Есть соответствующее решение по данному. Больше писать ничего не буду и не хочу.
Хоть суд и не задоволил ходатайство Паганяйлы об выманне необходимых документов из архива, позовник будет потребовать этого праз иншие институты. У своим слове правоборонца заявил, что мы маем справу с фальсификацией известок. И он отзначил, что с этой причины больше за 3 месяца порушалось его право на выезд.
Мое право на честное имя было ущемлено. Мое право на честь и достоинство также были ущемлены. Потому что те основания, по которым я был ограничен правильно, является в общественном мнении все-таки дискредитирующим меня как гражданина и общественного деятеля. За свое честное имя я вынужден был бороться до сих пор, поэтому я и прошу суд взыскать с Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, за которых должна нести ответственность казна Республики Беларусь 3 миллиона белорусских рублей и 300 тысяч возврата госпошлины.
У суде выступили сведки правоборонцы Олег Гулак и Валентин Стефанович, которые так само были из-за техничного сбоя, включенные у спис невыездных. Усяго заборона на выезд тычилась 17 оппозиционеров, журналистов и активистов. Стефанович сомневается, что позов будет задоволены, бо доверу до судов нема, коли это тычится таких резонансных справ. Але коли позов Паганяйлы будет задоволены, то он так само будет домагаться компенсации моральной шкоды.
У меня особисто никаких сомневов, потому что это было спланованное. Акция о дочинении до представников белорусской оппозиции неурадовых организаций нема. Это было спланованное мероприятие уладов по обмежеванию конституционных прав у своих громадян.
Рашение по позову Гары Паганяйлы будет обвешено 23 студеня. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня Александр Лукашенко призначил Виктора Шеймана керовником с правами президентской администрации, вызвалившей его от посады помощника президента по особых доручениях. Про то, что означает вертание Виктора Шеймана у керовную обойму, мы гутарим с моим коллегом Юрием Дракохрустом. Вось, Юрий, фактично Шейман вертается на посаду президентского заугасу. Менавіта так успрымается посада керовника с правами президентской администрации. На кой эта посада уплывовывает, и, мягко кажучи, не на то уплывовывает?
Ну, она, вы маете рацию, она не уплывовывает, и для чиновника, политика калибра Шеймана она, вот такая принижальная, я бы сказал. Але господар Шейман как раз тот человек, как показала его карьера, коли не его красить место, что называется, ён красіць месца. Ён займаў розныя пасады, он быў міністрам унутраных справаў, быў кіраўніком адміністрацыі, быў генпракурорам, быў дзяржсакратаром, але на ўсіх гэтых пасадах ягоная ўлада значыла значна больш, чым проста вот фармальныя паўнамоцтвы. Прычым я хачу сказаць, ну так, эта пасаду ён заняў гэтую пасаду, але я не ўпэўнены, што это апошняя пасада. Я хачу прыгадаць, што было перад гэтым. Перад гэтым, пасля таго, як у 2008 годзе яго Лукашэнка, так бы мовіць, адхіліў, ён 4 гады быў памочнікам прэзідэнта ў межах сакратарыята Рады бяспекі. 4 гады. Пасля гэтага на мінулым тыдні прэзідэнт яго прызначае памочнікам не ў складзе сакратарыята. І праз літаральна тыдзень новае прызначэнне. Ну, калі вот так вот ракета ідзе на ўзлёт, так і невядома, дзе яна спыніцца. Што тычыцца асобы спадара Шэймана, ну, варта прыгадаць, што, ну, справа тым, што не лаяльных Лукашэнкі людзей там проста ўжо нема даўным-даўно. Але Шэйман быў той чалавек, які сядзеў разам з ім у машыне пад Леозна, як мы памятаем.
Легендарны стрэл.
Да, і ён, дарэчы, адзін з 4 людзей, якія былі пад санкцыі, патрапілі пад санкцыі не за там выбары і ўсё іншае, а за датычнасць да знікнення людзей. Шэйман, Павліченко, Навумаў, Сіваков. Трое ўжо ў адстаўцы, так ці інакш, этот быў як быў цені, зараз ён вяртаецца.
Юрый, а што можна сказаць вот пра фармальнае яго паніжэнне? Здаецца, калі не памыляюся, быў ён паніжаны ў пасадзе пасля выбуха ў Менску.
Так, быў паніжаны пасля выбуху ў Менску, пасля 4 ліпеня 8 году. Ну і так вот многія меркавалі, што вось, маўляў, прыходзіць каманда маладых ваўкоў, так сказаць, людзей, ну, можа, не ліберальных, але больш прагматычных. А вот, маўляў, так сказаць, такой хардлайнер у увасабленні жорсткай лініі Шэйман, вот яго прыбіраюць. Пасля гэтага сапраўды была лібералізацыя, але, ведаеце, пасля 19 снежня 10 года гэты маладыя ваўкі, так сказаць, паказалі сябе ўж такімі прагматыкамі і лібераламі, што можа, і Шэйман на іх тле, так сказаць, выглядае не самым горшым.
І тым не менш, Юрый, самога Шэймана часам называлі тыграм або такім злым, злавесным геніем лукашэнкаўскага апарату. Вось вы ўжо згадалі той чорны шлейф падазрэння ў датычнасці да знікнення ў людзей, які цягнецца за Шэйманам. Дык што азначае яго вяртанне на кіроўныя ролі? Это той, што беларуская палітыка застанецца ў сезоне замаразкаў і канфлікту з Захадам.
Я думаю, што ўсё ж такі з улікам вось такога як бы шлейфу спадара Шэймана, па меншай меры яго, так бы мовіць, вяртання ці пачатак вяртання не азначае, скажам так, нейкай лібералізацыі. Гэта ўсё ж такі менавіта яго прызначэнне, на мой погляд, это прямая проста поўха Захаду.
Аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст пра вяртанне Віктара Шэймана.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязень сумлення доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную нядзелю ў эфіры парады прафесара Бандажэўскага ў рубрыцы «Свабода ў турмах».
Паўтор перадачы Аліны Струга вы пачуеце ў эфіры пазней. Улады Швецыі адмовілі беларускай журналістцы Вользе Класкоўскай у візе на жыхарства. Класкоўскую вырашылі дэпартаваць разам са старэйшай дачкой. А шасцімесячнага сына Вольгі, які мае шведскае грамадзянства, гэта не тычыцца. Вольга Класкоўская сваю гісторыю распавяла Радыё Свабода. Для мікрафону Валер Каліноўскі.
Цяпер Вольга Класкоўская жыве ў Стакгольме ў арандаванай кватэры. З ёй двое дзяцей, Мірослава 11 гадоў і Адам, якому 6 месяцаў. Вольга замужам за шведскім грамадзянінам. Вольга раней да 2011 году легальна жыла ў Швецыі, маючы польскія дакументы аб прытулку. Але ў красавіку 2011 году, пасля арышту яе брата Александра Класкоўскага за ўдзел у плошчы, Вольга разам з дачкой вярнулася ў Менск, каб падтрымаць гэтым самым брата палітвязня. Вольга прыходзіла на паседжанні суду над братам, выступала з пратэстамі супраць ягонага пераследу.
Я вярнулася, я адмовілася добраахвотна з міжнароднай абароны. І афіцыйна пра гэта таксама паведаміла міграцыйнай службе і пазбавілася гэтага дакументу і статусу. Ну, у мяне там свае непрыемнасці пачаліся, скажам так, таксама у звязку з актыўнасцю з маёй. Проста вырашыла, што трэба больш спакойная абстаноўка, скажам так.
У жніўні 2011 году Вольга Класкоўская вярнулася ў Швецыю і жыла там легальна, маючы шэнгенскую візу. У верасні яна пазнаёмілася са сваім будучым мужам, шведскім грамадзянінам, а ў студзені 2012 году узяла з ім шлюб.
Я познакомилась уже со своим мужем у Верхни, и женились мы у студени. Одразу после шлюбов, литерально, у лютым мужа. Подали документы особисто, съездили в миграционную службу с мужем. И мне дозволила миграционная служба чекать уз'яднання сім'ї у Швеції, бо я уже тогда и чекала дитя.
Першая адмова прийшла у красавіку. Вольга не мела права абскарджвання, а просто подавала новыя і новыя заявы на перагляд справы кожны месяц. Калі нарадзіўся сын Адам, Вольга з мужам падалі новую заяву аб уз'яднанні сям'і ў сувязі з дадатковымі акалічнасцямі. Але вынік быў такі самы.
Адмову я атрымала літаральна праз месяц у жніўні, што вы мусіце пакінуць краіну, вось, і копія рашэння пайшла ў міграцыйную паліцыю таксама. Гэта значыцца, што я прымусова буду дэпартаваная. Наконт Міраславы, яна старэйшая дачка мая, яна таксама падлягае депортации, высылцы. А на конт сына ничего не написано, бо ён громадянин Швеции не может быть объектом депортации с краиной.
Вольга далей вела перамовы с миграцийной службой. Апошняя размова была в минулую пятницу. Тады подтвердили усе ранейшие рашэнні и обяцали ближайшим часам прислать новый документ. Вольга тлумачыць такое рашэнне ўладаў суровымі міграцыйнымі парадкамі Швецыі. Яна не збіраецца здавацца.
Буду новае заяўленне падаваць, буду да кіраўніцтва таксама звяртацца краіны, бо такія правілы, яны як бы, якія парушаюць нацыянальнае заканадаўства, міжнароднае, такіх увогуле не мусіць быць. Бо гэта, ведаеце, гэта не асабіста ва мне рэч, ці ў маёй персоне. Так ужо ёсць такія выпадкі, на жаль, міграцыйнае ўправленне так робіць.
Пакуль у Вольгі Класкоўскай ёсць шэнгэнская віза, дзейная да канца лютага. Што будзе пазней, сказаць цяжка.
Ну, глядзецца на нелегальнае становішча, хавацца проста. Ось дачакалася, што ў Беларусі даводзілася хавацца, і зараз у Швецыі.
Сказала Вольга Класкоўская па тэлефоне са Стакгольму. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Віктор Шэйман прызначаны кіраўніком справамі прэзідэнцкай адміністрацыі. Шэйман застаецца ў блізкім атачэнні Лукашэнкі ад 94 году. У Вашынгтоне праходзіць інаўгурацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы на другі тэрмін. Швецыя вырашыла дэпартаваць беларуску Вольгу Класкоўскую. Ёй адмоўлена ў візе на жыхарства, нягледзячы на тое, што яе муж і сын шведскія грамадзяне. У Віцебску адзначаюць набліжэнне юбілею Кастуся Каліноўскага вывешваннем нацыянальнага сцягу. Памёр ветэран адраджэння гісторык Міхась Чарняўскі. Развітанне адбудзецца ў Менску заўтра. Па факце смерці гарадзенскага журналіста Юрыя Гуменюка распачатае следства. Прэм'ер-міністр Беларусі Анатоль Тозік прапанаваў падвысіць заробак работнікам дашкольных дзіцячых устаноў, адначасова падняўшы плату за ўтрыманне дзяцей у дзіцячых садках. Супрацоўнікі галіны і бацькі заяўляюць, што падвышэнне тарыфаў на садкі для бацькоў не вырашыць праблему нізкіх заробкаў. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
У дзяцей, якія ходзяць у Менскі дзіцячы садок нумар 314, бацькі людзі розных сацыяльных груп і рознага ўзроўню забяспечанасці. Адносіны да магчымых навацыяў па аплаце ў іх таксама розныя.
Хацелось бы, канешне, чтобы бюджэт добавлял побольше. Ты платил достойно за зарплату работнікам. Ну, если в бюджэте нет денег, тогда придётся и родителям тоже помогать.
Увогуле я отношусь к этому станоўча, бо ўсё должно быць платна. Увогуле уся тая атмасфера, якую ствараюць работнікі садкоў, увогуле зависіць ад сродкаў бюджэта. Ўсё должно быць аплачваема.
Самі гатовы платіць?
Да.
Я считаю, что это неправильно. Мы платим налоги для этого. Это не выход из положения. Можно поднимать тогда зарплату и продавцам, и учителям за счет родителей, сделать платные школы и так далее.
Проблема низких заробков для супрацовников дитячего садку номер 314 актуальна так само, как и для інших аналогичных установ Украины. Однако, ці магчыма и вырашить, беручи больше грошей с батьков, загадчица садку Лилия Усович не упэўненая.
Я лічу, что пакуль что не треба повышать эту оплату. У одним дитячим садку это магчыма зарабить, другим уже не. Браслойка вельми невялікая. Нашы беларускамоўныя групы бацькі згодны былі бы плаціць больш, таму што яны ведаюць, колькі атрымліваюць выхавацелькі і памочнікі, канешне, гэта іх абурае вельмі. Но яны згодны. А дзе-то другі ў нас ёсць групы, дзе ёсць шмат дзетныя сем'і, ім цяжэй будзе падымаць, канешне, гэту аплату. Нянечкі недзе 1 300 000 чыстымі. Выхавацелі таксама дзе-то каля 2 000 000. Кухонны 1 200 000. Повар 1,5 мільёна. Замест 3 паваров працуе 1 і полгода не можам знайсці нікога. На такую плату ніхто не хоча ісці. Цяжка, канешне.
Алла Леонідова шматдзетная маці. Таму кошт наведвання садку для яе дзяцей зніжаны на палову – 60 000 замест звычайных 120 за дзіця. Але і пры гэтым бацькі трацяць на сваіх дзяцей немалыя грошы, бо плата за харчаванне – толькі частка афіцыйна вызначаных выдаткаў. Астатнія грошы збіраюць, так бы мовіць, неафармальна, але шмат і регулярна, кажа спадарня Алла.
Постоянно через это прохожу, потому что я все время хожу на собрания, на родительские. Ну вот как приходишь, все время деньги собираю. Все время. Туалетной бумаги там нету, воды там у них тоже нету. И на окна собирали, и так далее, и тому подобное. То есть они все время что-то собирают, как бы так это неофициально. Так или иначе, а если они не увеличивают плату в садах, все равно они с родителей собирают в другом месте.
Директор громадского объединения шматдетных семей «Добрая воля» Леонид Скрабагаты мяркуе, што каб падняць заробкі ў дашкольных дзіцячых установах, уладам дастаткова перагледзець размеркаванне бюджэтных выдаткаў.
Заробкі ў дзіцячых садочках ніжэй нішы, а работа нелёгкая. Павялічыць зарплату за кошт таго, што бацькоўскія выплаты павялічаць. У мяне такая ідэя не падабаецца ў тым плане, што зараз усе газеты пішуць аб тым, што адміністрацыя купляе дарагастоячыя аўтамабілі. Губернатар Брэсцкай вобласці набыў дзяржаўны аўтамабіль, які каштаваў больш, чым выплаты ўсім прыёмным сем'ям Брэсцкай вобласці за цэлы год. Я думаю, что такая же ситуация и с этими выплатами расходов по детских садочках. Просто надо переразмерковать бюджетные сродки так, как менее такие актуальные потребы садкласти, а более необходимые в первую чергу задоволивать.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз завернем у нашу пошту.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Ганна Шэрсман з Вялейкі. Чаму ў мірны час у Лукашэнка выпамагатых столькі ўзнагародаў? Глядзелі нядаўна па тэлевізары нейкую ўрачыстасць. У некаторых генералаў ордэнаў, медалёў на ўсё пуза. На якіх гэта франтах яны кроў пралівалі? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Свежы выпуск агляду пошты выйдзе ў нашым эфіры ў сераду. 20 студзеня памёр гісторык, археолог, пісьменнік, адзін з айцоў руху за незалежнасць Беларусі Міхась Чарняўскі. Анкалагічная хвароба абарвала яго жыццё на 75-м годзе. Вянок памяці ад Юрася Бушлякова.
Міхась Чарняўскі нарадзіўся 7 сакавіка 1938 году ў вёсцы Круці Мязірскага раёну. Яшчэ ў дзяцінстве захапіўся гісторыяй і археалогіяй. Атрымаў адукацыю ў Менску, спачатку настаўнічаў на роднай Мядзельшчыне, а пасля ўсё жыццё да апошняга дня займаўся навуковай дзейнасцю. Працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук, як археолог вывучаў нёманскую археалагічную культуру, даследаваў крэменездабыўныя шахты, крэйдавыя раскопы ў Ваўкавыскім раёне, помнікі каменнага і бронзавага веку па ўсёй Беларусі. Міхась Чарняўскі разам з Уладзімірам Караткевічам, Зянонам Пазняком, Лявоном Баразном, Міколам Ермаловічам быў удзельнікам клубу вальнадумнай беларускай інтэлігенцыі «Акадэмічны асяродак», разгромленага ў 1973-74 годах. Згадвае гісторык Валентин Голубеў.
Это прыклад для нас, ваганне за Беларусь. Это сапраўды, па сутнасці, апошні палітычны, можна сказаць, зняволены, які быў яшчэ пры часы Савецкага Саюза. Ён перажыў цяжкі час рэпрэсій. Рэпрэсіі былі не толькі ў палітычным сэнсе і ў навуковым, но дзякуй Богу, тады ў нас быў дырэктарам Інстытута гісторыі Іларіон Іфодзіч Ігнаценка, ён змог спадара Міхася падтрымаць. Ён быў увогуле ў нацыянальным руху не гарлапан, а просто маральным, ідэйным лідарам.
У 88-89 годах Міхась Чарняўскі быў сярод стваральнікаў Народнага фронту, адраджаў сацыял-дэмакратыю. Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Михаил Чернявский был неизменным рыцарем белорусского движения. Это основальник ДБМ, основальник Громады и основальник БНР. Свою деятельность, как белорусского патриота, он начал в молодые годы. Еще в 70-х годах не раскрался за эту деятельность. Он был одним из лучших археологов в нашей стране за межами. До речи, достаточно пригадать его раскопки нелитичных шахтов копальню под Волковыском. Был выдатным мастаком и литератором.
Михась Чернявский удельничал у рыхтаванні энциклопедиев «История белорусского мастацтва», «Археология Беларуси», «Энциклопедия истории Беларуси у шести томах». Консультовал энциклопедию «Археология и нумизматика Беларуси». Ён автор захопляльных дитячих книжек про старожитный час, «Стрела Росомахи» и «Вогнепоклонники». Але зацікавленнями хотя Чернявского не обмежевывались старожитной историей. Чернявский написал книги «Правадыр крылатых вершников», «Ян король Хаткевич», «Десять битвов», «Як пошух Маланки» Ростислав Лапицкий. На думку историка Игоря Кузнецова, самая головная заслуга Чернявского у тым, что он упершиню открыл правду про мядельское и сморгонское молодевое подполье.
Самое главное, думаю, его заслуга состоит в том, что он впервые открыл правду о мядельско-сморгонском молодежное подполье, то, что он объединил вокруг себя ветеранов сопротивления послевоенного, антисоветского. Наверное, лучшего специалиста, который занимался этими вопросами, уже, наверное, и не будет. И мы, наверное, в своих работах будем еще не раз ссылаться на его имя.
В этом летом Михаил Чернявский избирался здесь свою заповедную мару – зладить раскопы городища в родной вёсце на Мядельщине. Теперь это мае зрабіць ягоны сын, так само археолях. Пахаванне Михася Чернявскага отбудется 22 студзеня на радзіме у вёсце Круці на Мядельщине.
Вянок памяці Михася Чернявскага. А зараз приватные нотатки на сторонках исторического календаря. На этот раз про замах на Брежнева. Что было завтра? Исторический календарь свободы.
Двадцать другого студеня 1969-го Віктор Ілін робить замах на Брежнева. Віктор Ілін вирішив забити Леоніда Брежнева. А ось Леонід Брежнев Віктора Ілліна забивати зусім не збирався. По правді кажучи, він навіть не ведав, хто це такий. Але навіть не ведаючи, дав Віктору Ілліну безплатне житло, адукацію, медицину і мирне небо над головою. Ось який він був, Леонід Брежнев. За що ж його було забивати? Віктор Ілін був молодший лейтенант, а Леонід Брежнєв був генеральний секретар. Леонід Брежнєв сам був неколі молодшим лейтенантом, а Віктор Ілін, коли б захотів, сам мог би стати генеральним секретаром. У країні Леоніда Брежнєва для всіх були рівні можливості. Віктор Ілін захоплявся Менчуком Лі Гарві Освальдом. Один стріл і славутий на весь світ. А Леонід Брежнєв захоплявся сам собою. Дагетуль невідомо, що легше. Віктор Ілін утек со своей войсковой части из-под Ленинграду и прилетел 22 студеня 69-го у Москву. А Леонид Брежнев жил у Кремля и никуда оттуль не утекал. Бо никого он не боялся. Хиба что космонавтов трошечки, бо никто не ведая, як оно там на версе может отбыться. Утекаючи, Віктор Ілін скрав два пистолета Макарова и патроны до их. А Леонид Брежнев ничего не крав. Ему народ все сам отдал, доброохотно. Віктор Ілін переопрануўся у міліцейскую форму і прабраўся ў Крэмль. А Леонід Брэжнеў акурат сабраўся адтуль ненадоўга выехаць, каб паглядзець, як жывуць такія, як Віктор Ілін. Можа падказаць, што дапамагчы, а Віктора Ілліна ніхто не хацеў слухаць. Віктор Ілін даведаўся, што Леонід Брэжнеў заўжды едзе ў другой машыне, таму ён прапусціў першую. А Леонид Брежнев посадил у другую машину космонавтов. Так и он был человек, Леонид Брежнев. За что его было забивать? Віктор Іллін пропустив першу машину, вийшов до другої і випустив 11 куляв у її лобову шибину. А Леонід Брежнєв спокійно виїхав праз іншу браму на третій машині. Віктор Іллін хотів забити Леоніда Брежнєва, а стріляв у космонавтів Лявонова, Миколаєва, Берегового і космонавтку Тирашкову. А Леонід Брежнєв ні у кого не стріляв. Такий він був чоловік. За що його було забивати? Віктор Іллін забив керовцу машини, у якої їхали космонавти, і тяжко поранив міліціянта, який кинувся йому на перейми. Космонавти отримали легкі пошкодження, а Леонід Брежнєв – ні драпіни. Добре мати власних космонавтів. Віктора Ілліна признали хворим, а Леоніда Брежнєва – здоровим. Дагетуль невідомо, що лепш. Рихтуючи зробитися терористом, пам'ятай, стріляючи у Леоніда Брежнєва, ти можеш стріляти у Віктора Ілліна. Чи наогул у Валентину Тирашкову. За що їх забивати?
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Радіо «Свобода» – основної теми дня. Віктор Шейман призначений керівником справами президентської адміністрації. Шейман залишається у близькому оточенні Лукашенки від 94-го року. У Вашингтоні проходить інаугурація президента США Барака Обами на другий термін. Швеція вирішила депортувати білоруську Вольгу Класковську. Її відмовлено у візі на жихарство, негледячи на те, що її муж і син – шведські громадяни. У Вітебську означають наближення юбілею Костуся Каліновського вивішуванням національного стягу. Помер ветеран одрадження історик Михась Чернявський. Розвітання відбудеться у Мінську завтра. По факті смерті городянського журналіста Юрія Гуменюка розпочатає слідство.
В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракохруст. На черзі праскай акцент. Тема випуску – ці прийде з сетєва будучиня Білорусі. Наколько впливово у Білорусі інтернет? Байнет – гэта люстерка громадства ці гетта? Чому рост кількості користальників інтернетом не спорадзів адповідного росту кількості